ефірі передача «Свобода за тиждень» перед мікрофоном Марія Щур сьогодні в програмі. Чим може завершитися для Росії намагання подолати міжнародну ізоляцію за допомогою Сирії?
Якщо події почнуть розгортатися не за сценарієм, не виключено й другий Афганістан. Більш того, аналітики вже передбачають хвилю антиросійських акцій з боку ісламістів і не лише на території Російської Федерації.
Чого світ не зауважує в Україні?
Так багато говорять про проблему біженців, те, що в Україні 1,5 мільйона переміщених людей, приблизно стільки, скільки сирійських біженців в Туреччині. І кажуть, що в Туреччині катастрофа, а у нас не катастрофа, а таке спокійне життя, ми реформуємось, називається.
Як держава допомагає сім'ям загиблих вояків?
Міністерство оборони для того, щоб каким-то чином захистити сім'ї загиблих військовослужбовців, ми настояли, щоб вони отримували, крім оцих от сірих посвідчень, чорне посвідчення, згідно іншого закону. І вони в такому разі отримують ті ж самі пільги, які були передбачені оцим законом.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюють якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
За допомогою бомбардувань Сирії Росія розраховує прорвати ізоляцію, заявити про себе як про світову потугу і знову повернутися на світову арену одним із найважливіших гравців. Чи вдасться їй це зробити? Як реагуватиме Захід на ці спроби? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода». Експертом благодійного фонду «Майдан закордонних справ» Олегом Білоколосом та директором Інституту аналізу та прогнозування Юрієм Лісничим.
Справжня мета Путіна останніх півтора року навіть не Донбас, навіть не Крим, а стати от другим полюсом у світі, другим Радянським Союзом, ліквідувати ту, як колись заявив Володимир Володимирович, велику трагедію з його точки зору, коли Радянський Союз рухнула система, яка була після Другої світової війни, після того, як Берлінський мур занепав. Дійсно, Путін іде до цієї мети, і факт того, що американці погодилися з ним зустрітися, лідер Сполучених Штатів, це поразка світу Заходу, чи ні? Як вважаєте, пане Юрію?
Ідея, якщо не гегемонії світової революції, то хоча б вплив на світові процеси, вона не полишає Російської імперії вже кілька сотень років. Єдине, що вони ніколи так і не змогли, за виключенням періоду, коли був Радянський Союз, піднятися до того рівня, щоб впливати настільки серйозно на світову політику. І ще до того, завжди Радянський Союз Росію боялися як імперію зла, і зараз вона є відвертою імперією зла, і вона цього...
Це таке імперія.
Звичайно. Зараз це усічена імперія, але вони, от, знаєте, ці щупальця, вони завжди тягнуться і хочуть підібрати ті шматки, які просто тікають геть від Росії. І через те, з одного боку, оці потуги Росії, вони виглядять трошки нікчемними такими.
Стати глобальним гравцем у світі.
І їх повсякчас світові лідери тикають паль носом, що ви все-таки регіональний гравець з одного боку. А з іншого боку, для України, якщо мова йде про нас в цьому контексті, то це є шанс перейти все-таки в певний наступ. І, можливо, піднявши увагу до нашої країни, коли сфокусовані всі погляди всіх країн світу до Генеральної асамблеї, все-таки виставити і озвучити ті речі, можливо, які в силу дипломатичних
речей... А як вважаєте в цьому зв'язку? Від України взагалі що залежить? Вона повним об'єктом виглядає у цих подіях, а не суб'єктом. За неї все вирішує. Меркель, Обама, Путін, як це не прикро. Чи несправедлива така точка зору?
Пора набувати суб'єктності.
А є ресурс набування
України? Звичайно, ресурс 23 роки про 24 роки, звичайно, випускали в трубу. Ну, принаймні, цього чекають від керівництва України. Хоча б чіткої і жорсткої позиції. Люди показували свою позицію на Майдані. Зрештою,
що ті самі має бути більш жорстка позиція Петра Порошенка, наприклад, інших українських можновладців?
Це пряме звернення до держав-гарантів. Принаймні, ті, які підписали Будапештський меморандум. Шановні, ми склали другий, третій за розміром ядерний потенціал. Це те, що гарантувало нашу безпеку. Пішли на зустріч світу. Тепер ми вимагаємо від вас чітких гарантій нашої територіальної цілісності. І не треба уже забувати Крим, тому що європейці з радістю би забули вже про той Крим.
Пане Білоколе, задав ваше запитання. Ну, не знаю, чи сподобалося Баракові Обамі порівняння з Франкліном Делано Рузвельтом, але не виключає, що Володимирова Володимировичу Путіна порівняння з Осипом Віссаріонічем Джугашвілі, більш відомим як Сталін, на зовнішньополітичному аспекті, Потсдамський, Ялтинський оцей світ, йому б, напевно, сподобалося. Дійсно, Путін зараз наблизився до цього, щоб дійсно Росія стала другим полюсом у світі. Ще все одно вона залишиться великою, але тільки регіональною державою.
Мені здається, що Росія сьогодні, ну, по-перше, одне з головних завдань – це вийти з тієї ситуації напів або повної ізоляції, в якій опинився Путін після анексії Криму і початку агресії проти України. Це завдання, яке він, очевидно, поставив не лише Міністерству закордонних справ Росії, але й всьому зовнішньополітичному блоку. І саме в цьому контексті слід розглядати останні події в Сирії. І саме на це, скажімо так, результатом цих зусиль є ця зустріч, яка запланована, як то кажуть, десь в рамках проведення Генеральної асамблеї ООН. Щодо України, то позиція Сполучених Штатів була нещодавно чітко окреслена в прес-релізі Міністерства оборони США за результатами переговорів з нашим міністром оборони, де було сказано таким чином, що Сполучені Штати будуть працювати з Росією щодо Сирії та інших питань, в тому числі міжнародного тероризму, де є спільний інтерес. Але це зовсім не означає, що якимось чином будуть послаблені санкції щодо Росії у зв'язку з ситуацією навколо України. Тобто, отака є сьогодні позиція досить чітка по військовому визначена в цьому прес-релізі. Подобається нам це чи ні, але це позиція адміністрації.
Речі, щодо Сирії, це дійсно козир у руках Путіна? Чи навпаки, це другий Афганістан може стати?
Все залежить від того, чи є у Путіна якийсь чіткий план, сценарій дій. Якщо вони передбачають проведення операції з обмеженим терміном дії і закінчення її передбачено до кінця року, можливо, це є певний, скажімо так, козир. Якщо такого плану немає, або події почнуть розгортатися не за сценарієм, не виключено й другий Афганістан, більш того, аналітики вже передбачають хвилю антиросійських акцій з боку ісламістів і не лише на території Російської Федерації.
От я хочу звернутися до Юрія Лісничого, ще одного учасника нашого програми. Дякую за це. От які є важелі зараз в світу, не тільки в США, США лідер з Заходу, щоб дійсно припинити те, що Путін зробив? Анексію Криму, те, що він все-таки продовжує робити на Донбасі, незважаючи на те, що певне затишчя зараз. Є якісь важелі? Але це Росія ядерна держава, ніхто з нею воювати не буде. Цінність людського життя на Заході, в тому числі США, набагато більша, ніж в Росії, де вояки є, на думку багатьох глядачів, банальним гарматним м'ясом. Що ж можна, от як можна примусити те, що ви казали робити на Будапештський протокол? От санкції, так? Що ще?
Ну, зрештою, в світі цінують тільки силу. Силу, потугу економіки, потугу військову. Наразі, якщо той принцип баби наражають російський, він для решти світу не підходить, і держави цінують життя своїх громадян, то залишається, напевне, тільки економічний важель. Але ми бачимо, що держави Європи, які звикли успішно торгувати і заробляти на Росії, а хто деякі чиновники ще й по-російськи заробляти на відкатах європейські. Важко їм зрозуміти, подекуди є спроби другий північний потік зробити, щоб простіше було торгувати.
Це ніби там турецький потік, оці всі речі, вони інші, вже, м'яко кажучи, так, не так просуваються.
От в цьому питанні і Україна має стояти принципово. Якщо ви з нами, то не треба подвійних стандартів. От тут на якихось самітах пожурити і сумні очі разом з вами поробити, занепокоєння повиявляти, це будь ласка. Але стосовно економічних інтересів, тут ми будемо заробляти гроші з росіянами. В свою чергу і українці мають вести себе, мабуть, принципово так само в цьому випадку. І головне, серед іншого, це побороти корупцію, показати, що ти хочеш навести лад в своїй хаті і самому перекрити принаймні ті потоки торгівлі, контрабанди, які є з Росією. От вчинок по блокаді Криму, мені здається, це перший такий крок і перехід України в якийсь все-таки до якоїсь позиції чіткої, конкретної, показати.
Хоча, наскільки можна зрозуміти, це більше ініціатива не стільки київської влади, скільки кримсько-татарського товариства. От, так виглядає, принаймні.
На жаль, це так, але знову ж таки, ми знаходимося в умовах гібридних інформаційних атак з боку Росії, і чомусь протягом останніх півтора року ми так і не виробили ефективних механізмів, крім все тих волонтерських і інформаційних ініціатив, які могли би протидіяти російським впливам. І через те владі нашій перейти вслід за кримсько-татарською ініціативою і перекрити ці контакти офіційно, з одного боку, політично і інформаційно буде не зовсім зручно. А я не кажу вже про дипломатію, тому що вже низка заяв росіян стосовно того, що це не демократично, це не в принципах світової організації торгівлі і так далі, і тому подібне. Значить, заводити сюди десятки тисяч військ демократично і бомбити нашу територію демократично.
Збоку росіян.
Так, ну це принципи російської дипломатії, гібридної, безпринципної, і зрештою ми мусимо з цим миритися. Напевне, колись ми перейдемо до гібридних.
Але важливо річ, ви говорите, як би не оцінювати політику Заходу протидії путінським, політиці путінській, все одно роль України принаймні в тому має бути велика, що вона має доводити, що реформи не лише на словах, а на ділі. Інакше, якщо реформ нема, нічого просування нема, боротьби з корупцією фактично нема, як стверджують скептики, то кому ж допомагати, власне?
З експертами-міжнародниками Олегом Білоколосом та Юрієм Лісничим говорив Олександр Лащенко.
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
У Нью-Йорку на сесії Генеральної асамблеї ООН відбулися зустрічі президентів Обами і Порошенка, Обами і Путіна, виступи цих президентів на засіданні Генеральної асамблеї. Розмова у студії Радіо Свобода відбувалася перед виступом українського президента. А гостями Віталія Портникова у передачі «Ваша свобода» були дипломат, експосол з особливих доручень Андрій Веселовський і народний депутат від Народного фронту Остап Семерак.
Говорячи про виступ президента Сполучених Штатів, для нас це, напевно, вперше важливе меседж, який ми там могли почути, говорять про те, що Україна залишилася, чи точніше не залишилася, а перетворилася країну суб'єктно світової політики. І цих доказів є доволі багато. Скажімо, після спроб Російської Федерації персонально Путіна ув'язати українське питання чи розв'язання конфлікту на Сході і анексії Криму і розв'язання санкцій з сирійським питанням не вдалося. На сьогоднішній момент ми можемо чітко сказати, що на Генасамблеї ООН чітко прийнято рішення, що ці два питання не ув'язуються, вони розглядаються окремо. Я вважаю це перемогою української дипломатії і свідчить про суб'єктність України. Друге, на що я хотів би звернути увагу, це продовження санкцій. Було чітко сказано, що санкції не зв'язані, там, скажімо, відміна санкцій не пов'язана з участю Росії в регулюванні сирійського конфлікту, а санкції – це є наслідок анексії Криму і участі Росії як держави, Кремля, в підтримці терористів, сепаратистів і участі російських військ на території. І третє, на українській території. Третє, що підтверджує успіх України і суб'єктність України як суб'єкта міжнародних відносин на сьогоднішньому етапі, це домовленість про продовження переговорів в нормандському форматі, які очікуються у п'ятницю. Це не буде переговори Україна-Росія, це будуть переговори за участю Німеччини, Франції. І це також є формат, який нам є позитивний. Хоча я очікую розширення цього міжнародного формату. Мені видається, що до розв'язання українсько-російського конфлікту і агресії Російської Федерації стосовно нашого суверенітету і незалежності повинні підключитися інші серйозні ігроки, як учасники, активні учасники переговорів.
Пане Андрію, що пан Остап так детально проаналізував промову президента Обами, вам доведеться аналізувати промову Путіна. Ось така невдячність.
Може і так. Я хотів би насамперед сказати, що коли ми очікували нібито сенсації від того, що станеться, ми забуваємо, що ми трохи далі живемо в пострадянському інформаційному полі. Світ насправді цього не очікував. З цікавістю придивлялися до того, що скаже Путін, можливо, англійці, французи, як безпосередні учасники, ну і той король Іорданії, який зі сльозами на очах просив всіх повірити, що іслам – це найкраща релігія, і що Бог врятує світ від апокаліпсису. Щодо Путіна, з прикрістю можу сказати, що російські дипломати написали йому погану промову. Це була промова людини, яка захищається і в той же час погрожує. Людини, яка боїться і в той же час нагадує, що він колись був дуже сильний. Ну, бачите, на ображених воду возять, чи як так ще можна сказати. І таким чином ця промова, на мій погляд, не справила враження ні на тих, кого би він хотів залучити, бо він видався слабким, ні на тих, кого би він хотів налякати, бо він все одно виглядав слабким. А для української делегації, для українського на виступу, безперечно, зараз виклик дуже серйозний. Наш виступ повинен якось так пролунати, щоб він запам'ятався на тлі решти 190. Я би сказав, що ми виграли б, якби в нашому виступі був позитив. Якби ми показали, що ми щось даємо світу, а не тільки вимагаємо зараз від нього.
Ну, треба до цього чого дочекатися. Нагадаю, телефон студії 044-490-3074, і ви можете також задавати свої запитання і коментарі залишати на сторінці вашої свободи у Фейсбуці. Нагадую вам про це. От, продовження того, що говорить пан Андрій Веселовський, пан Остап, я хотів, щоб все ж таки, щоб ви мені сказали, що, на вашу думку, дійсно може запропонувати Україна, тому що коли ви говорите про суб'єктність міжнародної політики, суб'єкт – це не тільки той, про кого всі говорять, суб'єкт – це той, хто щось комусь пропонує. Це правда?
Я би, напевно, почав з того, що Україна відіграє важливий стримуючу роль в системі безпеки в нашому регіоні. Для прагматичних і тверезомислячих людей абсолютно зрозуміло, що агресія Російської Федерації стосовно нашої незалежності, територіальної цілісності продиктована агресією Російської Федерації і взагалі Кремля і Путіна особисто до принципів і норм і цінностей Західного світу. І очевидно, сьогодні після конфліктів в Грузії і конфлікту, який є сьогодні в Україні, що якщо не зупинити Кремль, то цей експорт агресії буде продовжуватися далі на Захід. І це є наш внесок в систему безпеки в регіоні. Цей внесок коштує нам тисяч життів і мільйонів покалічених доль. І коли я говорю про мільйони покалічених доль, я маю на увазі і воїнів, і їхніх родичів, в тому числі я маю на увазі і долі внутрішньопереміщених осіб. І це теж є важливий внесок, чи може бути внеском у систему загальної регіональної безпеки, розуміючи, що Європейський Союз, в першу чергу, сьогодні став перед загрозою тотальної міграції біженців з регіону, і Україна демонструє, що ті механізми, які ми застосовуємо, утримують наших громадян від тотальної міграції на схід, на захід, перепрошую. І я думаю,
да,
що...
Ви, до речі, забуваєте, ви часто, я вчора теж розмовляв зі своїми колегами в Сполучених Штатах, казав, що так багато говорять про проблему біженців, те, що в Україні 1,5 мільйона переміщених, приблизно стільки, скільки сирійських біженців в Туреччині. І кажуть, що в Туреччині катастрофа. А у нас не катастрофа, а таке собі спокійне життя, ми реформуємось, називається. Давайте послухаємо дзвінок. Вітаю.
Алло, так. Добрий день. Я вчора, это пенсионер госслужащий из Киева. Я вчора послушала внимательно, значит, выступление Путина на ООН, да? И смотрю сейчас, связано, как вы считаете, связано ли вот такое массовое исход сирийцев из Ближнего Востока там с тем, что там Россия начала активизироваться? И вдруг вчера во время его выступления он даже сказал, что а будут еще миллионы беженцев. Ви не обратили на це внимання?
Ну, так. Будь ласка, пане Андрію, відповість.
Насамперед, фактологічно треба сказати, що потік біженців почався з Сирії 2 роки тому. Масовий. Він був і трошки раніше в зв'язку з абсолютно нелюдською політикою президента Асада, який знищував всіх інакомислюючих, майже так, як Саддам Хусейн. Але останні 2 роки, коли розгорнулася війна Асада проти всіх інших, і далі розпочалась тотальна громадянська війна, тоді почався масовий вихід біженців. Тобто ці речі не взаємопов'язані. Які речі взаємопов'язані? Це те, що під час виступу Путіна рубль знизився по відношенню до долара на 50 копійок, і бренд нафта знизилась на 2,5%. Це говорить про те, що світ...
Очікування не виправдали, можна сказати.
Так, світ сприйняв це як дизастер, як поразку, і саме тому такі наслідки.
Це, до речі, дуже цікаве порівняння, тому що це, мені здається, така система виміру впливу на глобальні процеси, як так. Ціна основного експортного продукту і відповідно валюти.
Так. Я би хотів привернути увагу до ще одного елемента, дуже важливого, ми до нього не зверталися. На Генасамблеї дуже важливою справою для української, зокрема, делегації, буде робота з делегаціями інших країн. По-перше, Україна обирається в непостійні члени Ради безпеки, це відбудеться через 3 тижні. А по-друге, що важливо, нам потрібно переконувати керівників тих країн, які приїхали на Генасамблею, в тому, що ми ведемо справедливу визвольну війну, і в тому, що Росія веде агресію. На жаль, за межами Європи, за межами великих країн, які грають роль у світовій політиці, це мало хто знає. Це не знають люди в країнах Азії, Африки, Латинської Америки. А саме ці країни і є більшістю членів ООН. Саме вони й голосують. Коли вчора пан Гімон сказав, що недостає Україні допомоги фінансової, лише 39% задоволено, то де ці 61%? Ці 61 – це в підтримці решти світу. Вони голосують за бюджет. І ось цим дуже варто зайнятися нашій делегації. Делегація там велика, сильна. Там є депутати Верховної Ради, там є голова комітету в закордонних справах і так далі. Тобто є кому це робити.
Давайте послухаємо ще одного дозвонювача. Вітаємо.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы занимаетесь этой темой. Скажите, пожалуйста, это война, это второй Афганистан, или они захватят полностью Украину, или они уйдут с Украины? Как понять эту войну? Это бардак, украинская слаба, неизвестно, куда идут деньги.
З моєї точки зору, дякую за запитання, абсолютно зрозуміло стурбування слухачів долею і розвитком військового конфлікту, оскільки це загроза життю і безпеці. Очевидно, ми повинні сказати, що якби настрій і тактика військової операції і взагалі поведінки Кремля мутувався і змінювався впродовж останніх там як мінімум 2 років. Очевидно, що мінські домовленості були одним з етапів зупинки активної військової операції, і дуже багато людей можуть критикувати мирний план, запропонований президентом, і як відповідно імплементація цього плану в Мінських угодах, але мені видається, що це був один із етапів зупинки якраз смертей, які вимірювалися на той час, на жаль, сотнями людей. Очевидно, загальна мета, для мене, очевидно, загальна мета Путіна є довести світові, що Україна є неуспішною країною. І один з методів – це є військове втручання. Але ми повинні не забувати, що крім військового втручання і втрати території Україною, є ще економічні санкції, економічне ембарго, про які анонсував Путін. І, очевидно, Кремль застосує до України ще більш тяжкі економічні заходи після 1 січня 2016 року, коли Україна почне повністю виконувати Європейський Союз зону вільної торгівлі. Очевидно, Путіну потрібно наносити постійні кровоточачі рани на тіло нашої держави, нашої незалежності і українського суспільства і знекровлювати нас такими різними гібридними заходами. Але мені видається, що той дух, який демонструє український народ, говорить про те, що наша воля до перемоги приведе нас до цієї перемоги, і Путіну не вдасться. І в тому числі дуже важливо, я погоджуюся зі всіма, що події, які сьогодні відбуваються в Нью-Йорку, це є так само допомога, це є пошук додаткових резервів для закриття цього фронту. І більш як переконаний, якщо би після Революції Гідності українській владі, тодішньому виконуючому обов'язки президента Турчинову і прем'єр-міністру Яценюку, не вдалося зламати російський сценарій міжнародної ізоляції легітимного уряду і легітимної влади України і побудувати нашу комунікацію Україна-Росія, ми би були сьогодні в гірших обставинах. І тільки тому, що Україні вдалося залучитися підтримкою наших партнерів Сполучених Штатів Америки, Франції, Німеччини, інших країн Європейського Союзу, наших сусідів, поляків, балтійців, це нам дало шанс на виживання.
Про те, що відбувалося на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку, Віталій Портников говорив з гостями студії, дипломатом, колишнім послом з особливих доручень Андрієм Веселовським і народним депутатом від Народного фронту Остапом Семераком.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна.
Слухайте нас з 7.08 до 7.57.
Як держава гарантує соціальний захист воїнів та їхніх родин? Про це Олександр Лащенко говорив з гостями передачі «Ваша свобода», головою спілки учасників АТО «Обухівщина» Олександром Кучмою та полковником, директором Департаменту соціальної і гуманітарної політики Міністерства оборони України Валентином Федичевим.
На сьогоднішній день яка цифра учасників антитерористичної операції? Є точна цифра?
Є. Ті, хто вже закінчив свою війну, і ті, хто знаходиться в зоні АТО по Збройним силам України, це 104 тисячі осіб. Це ж Збройні сили України. Із них мають право на отримання учасника бойових дій 92 тисячі на сьогоднішній день. Реально вже отримали статус учасника бойових дій 71 тисяча і 65 тисяч з половиною отримали вже і посвідчення учасників бойових дій. На розгляді зараз знаходиться 72,5 тисячі особових справ на право отримання учасників бойових дій. Але відносно права сімей військовослужбовців, я хочу казати, що це не рішення уряду України, яке відбулось, як кажуть, лише зараз. Це не так. Право на соціальний захист сімей військовослужбовців, які загинули або померли, або попали в полон, воно зафіксовано ще було в законі України про соціальний і правовий, про, називається так закон, про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Цей закон вже діє декілька десятків років, реально, і відносно відповідно до цього закону сім'ям загиблих видається посвідчення, то його правильна назва для наших глядачів, посвідчення члена сім'ї військовослужбовців, який загинув, помер чи пропав безвісти під час проходження військової служби. Для чого я хочу це підкреслити? Тому що, на жаль, ті посвідчення під назвою «члени сім'ї загиблих», а це в простонароді кажуть так, оце посвідчення члена сім'ї загиблих, воно сірого кольору, і ми кажемо «сіре посвідчення». А посвідчення згідно закону про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів сімей, вони мають чорний колір.
Тому... А що те сіре, воно неправильне, не дійсне, липове?
Я зараз вам скажу, в чому тут особливість і в чому проблема виникла. Значить, на жаль, 28 грудня 2014 року був прийнят закон України, його номер 76/7, про внесення змін та визначення таким, що втратив чинність деяких законодавчих актів України. В частності, до статті 15 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Саме от в цьому законі про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, є розділ, який присвячений соціальному захисту членів сімей військовослужбовців, які загинули. От саме статті 15.
Пане Володимире, так, багато законів, багато документів, да. А у нас не так багато часу в програмі. І... Крім посвідчення, чорне, так, колір, да. Це, звичайно, посвідчення. Що саме отримують сім'ї за цим рішенням тепер?
Так, от, я і продовжую. На жаль, оцим законом, який внесли зміни, з 1 червня 2015 року позбавлені права на безкоштовний проїзд члени сім'ї військовослужбовців. А з 1 липня 2015 року позбавлені права на 50% знижку за плату на квартири та комунальні послуги. Фактично, це право зараз...
Повернуто?
Ні. Згідно цього закону, мають лише ті особи, ті люди, ті члени сім'ї загиблих військовослужбовців, сукупний доход яких на одного члена сім'ї дорівнюється 1710 гривень.
На місяць?
На місяць.
От вони мають право?
Да. Якщо трошки більше, все. Вони не
прав... А ці зміни Станова Верховна Рада стверджувала?
Так, на жаль, так. На жаль, так. Міністерство оборони для того, щоб яким-то чином захистити сім'ї загиблих військовослужбовців, ми настояли через Міністерство соціальної політики, щоб вони отримували, крім оцих от сірих посвідчень, чорне посвідчення, згідно іншого закону. І вони в такому разі отримують те ж саме пільги, які були передбачені оцим законом.
Незалежно від цих 1700 гривень.
Так, 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 так.
І це вже діє ця норма.
І це діє військомат. Ми дали команду видавати оці чорні посвідчення. Тому я звертаюсь до наших телеглядачів, якщо от у них виникла проблема оцими сірими посвідченнями,
куди їм дзвонити, звертатися
в військкомати. Так, там достатньо цих посвідчень, от, і вони їх отримують. І вони будуть в такому разі користуватися...
Взяти посвідчення, куди йти? В спеціальну якусь службу?
Так само. Ви знаєте, що зараз же, от пільги, наприклад, на те, щоб вони користувалися 50% знижкою, вони просто показують це посвідчення
в транспорті
і воно діє. Якщо не дай Боже, хтось буде цьому якимось чином чинити опір, вони вправі звернутися до місцевих органів влади, і ті перевезенці, вони будуть наказані.
Пане Олександре, так, я хочу надати слово іншому учаснику нашої розмови, Олександрові Кучмі. Ви і зараз опікуєтеся наданням допомоги, в тому числі юридичної, будь-якої соціальної вашим побратимам. Ви є людиною, для тих, хто не знає, скажу, були тяжко дуже поранені під час боїв минулого року на Савур-Могилі. На щастя, вам вдалося встати на ногу, коли останню операцію казали перед ефіром.
Три тижні тому.
Так, слава Богу, ви більш-менш, і дай Бог вам здоров'я. Але які проблеми? От до вас звертається.
Ну, дивіться, так як я мешкаю також, тільки що йшла мова про перевезення, так? Так як я проживаю, знімаю житло в Києві, а сам працюю в місті Обухи. Я кожен день їжджу маршрутним транспортом. 15 гривень всього коштує квиток, туди і назад 30 гривень. Але я за весь період, який у мене вже є учасник бойових дій, посвідчення, я скористувався ним один раз. Хлопці не можуть скористуватися, тому що дуже багато пільгових категорій ставлять черги, зверталися ми так само вже в Міністерство транспорту і в профспілку.
Черги на що?
Черга на пільгове місце.
А що це означає?
В маршрутках рішенням місцевих органів влади визначено, що в маршрутках типу Богдана надається два пільгових місця на всіх. От всі, хто має право на всі, хто має право на льготи. Тому, коли туди заходиш, показуєш посвідчення, завжди запитуєш, чи можете ви перевезти мене, чи є у вас вільне місце?
Іноді, і не іноді, а часто водій каже ні.
Да. Я, наприклад, от, скажу вам так, я не можу користуватися цим правом, але коли я зі своєю дружиною, вона завжди каже, що я одне місце. От...
Якщо водій хамить, не дозволяє, що робити воїнові?
Якщо водій хамить моєї дружини, то я сам з ним справлюся. Я достатньо здорова людина.
Якщо людина, бачите, поранена,
Якщо це серйозно, негайно звертатися до місцевих органів влади. Або це буде районна адміністрація. От так поступив мій син, коли він їхав.
Теж учасник, до речі, боїв у зоні АТО.
Так. Він їхав, йому відмовили, більш того, сказали, а що ти мало заробляєш? Він попитався вирішити проблему з водієм, нічого. І потім він записав номер цього маршрутки, записав час, коли йому було сказано, звернувся в органи виконавчої влади, зараз чекає.
І в такому випадку ще бажано взяти у водія квиток.
Про те, як держава гарантує соціальний захист воїнів, Олександр Лащенко говорив із головою спілки учасників АТО «Обухівщина» Олександром Кучмою та директором Департаменту соціальної і гуманітарної політики Міністерства оборони України Валентином Федичевим. В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Міністр економіки обіцяє рішучі дії з приборкання олігархів вже найближчими днями.
Сьогодні-завтра Максим Федоров, Антон Геращенко, інші вийдуть з яким-то меседжем о конкретному плані, що буде зроблено на наступні дві тижні. Через дві тижні я, Аваков, сподіваюся, вже Грицак із СБУ, вийдемо з яким-то конкретним планом дій, як покінчити з цим безпреділом.
Як потрібно повертати окуповані території Донбасу?
Тимчасово окуповані території повинні бути тимчасово надійно ізольовані від тіла країни для того, щоб його не руйнувати. Якщо сьогодні хтось хоче реінтегрувати те, що стало чужим, це то саме, що інтегрувати ракову пухлину в організм, який від неї захищається.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Економіка є ключем до модернізації України, до входження її до європейського ринку. Але тут є великі проблеми, адже попередня система давала великі можливості для збагачення впливових людей. Чи вдасться новій команді змінити цю систему? Про це міністра економічного розвитку і торгівлі Айвереса Абрамовичуса розпитував Віталій Портников у програмі «Ваша свобода».
Я от хотів насамперед задати питання, яке є питанням сьогоднішнього дня. Ви взагалі розумієте, чому на вас, скажімо так, така олігархічна атака особисто? Ви ж, я думаю, вже помітили сьогоднішні матеріали, сьогоднішні висловлювання, які з'явилися в медіа, які стосуються саме вас. У вас є якась своя відповідь на це питання?
Ну, видите, це ж боротьба за денежні потоки, тобто абсолютно коррупционные схемы, которых покрывают некоторые люди или при власти, или при предыдущей власти. Это абсолютно так. И это в основном из-за государственных предприятий. Как раз зашел разговор о создании холдинговой компании для всех государственных компаний, чтобы взять из-под министерства государственные предприятия, чтобы Демчишин, Абрамович, Ярески не занимались бы управлением конкретных...
Как выглядит этот холдинг?
Да. Как раз вот я чуть-чуть и задержался, потому что была рабочая группа по холдинговой компании, фонд Держмайна, Министерство финансов, Минтопэнерго, администрация президента. Смотрите, в других странах Сингапур, Малайзия, Казахстан, Румыния есть тоже холдинговая компания по управлению значит, государственной собственностью. В чем смысл? Во-первых, чтобы был единый центр, чтобы министры, которые в среднем меняются каждые 11 месяцев, а их замы, может, даже и чаще, чтобы все-таки занимались политикой отраслевой, а не конкретными государственными предприятиями. Б, чтобы внести прозрачность в процесс. Сейчас же они не аудитируются. Из всех государственных компаний там 5 проходят международный аудит. Это ненормально. И обязательно, чтобы, что касается назначения, чтобы была прозрачная структура. Мы предлагаем, чтобы прозрачной структуре назначили бы менеджмент этого холдинга. Они же, в свою очередь, там тоже наняли профессионалов. Сейчас не позволяет наши условия по мотивации, по вознаграждению назначать нормальных людей с западным образованием, с менеджерскими качественными, а то даже и иностранцев. И как раз вот эту проблему решим через создание холдинга и компании. Определяемся, там должно быть 15-20 предприятий и так дальше. Олигархи, большой бизнес будут кричать, орать, помогите, караул, Абрамович забирает компанию из-под министерства.
Потому что навещу олигарху державную компанию, вот поясните мне.
Ну как это? Покупая компанию, ты садишься на денежные потоки и просто крадешь из денежных потоков. Это очень просто.
Зачем ее покупать? Бизнеса?
Поэтому, смотрите, есть разные олигархи. Да? Что такое олигарх? Это особо, скажем так, богатый человек, который имеет политическое влияние.
Это особо приближенный к императору.
Да, да, абсолютно.
Можно так сказать,
гигант мысли и так дальше. То есть они, опять же, сколько из этих олигархов создали бизнес там с нуля, построили, которые участвовали в какой-то супер конкуренционной среде? Да нет, они в самом большом начали какие-то денежные потоки воровать из государственных компаний через какие-то там тоже поставки или через продажи. А в итоге просто они сказали, зачем мне вообще инвестировать куда-то или что-то покупать, если самое легкое. Заплатил деньги каким-то политикам, поставил там пару руководителей, даже на уровне иногда заместителя генерального директора, и они там уже делают все, что нужно.
А скажите, у меня збентежило те, що в цьому можливому державному холдингу, що він виникне,
да,
там досить різні за структурою підприємства. Я не дуже розумію, як вони будуть між собою координуватися.
Я теж читав цю статтю від наших великих олігархів, у яких є видіння прямо на всі, значить, аспекти нашої життя, економіки і так далі. Абсолютно не согласен з цим. Є структури в сучасному світі, великі фонди, світові, з світовим іменем і історії, які управляють в одних, значить, структурах компаній, и совсем разных отраслей. И банки. Тот же самый General Electric. Большой конгломерат. У них есть, как и производство двигателей, Так у них есть, значит, банк по, значит, финансированию физических лиц и так дальше. Поэтому это очередная, так сказать, отмазочка, чтобы там у конкретных министров оставить конкретные государственные компании, на которых они на данный момент влияют и не хотят от этого отказываться. А тот конкретный человек, который фигурирует как, значит, главное действующее лицо этой конкретной статьи, ну, вы знаете, там все-таки есть интересы в разных отраслях, особенно что касается машиностроительного, и это тоже связано, в принципе, с нашим в последнее время активизацией по выяснению хищения в особо крупных масштабах. Электротежмаш, Укрхімтрансаміак, горно-богатительная горно-химическая корпорация.
Питання до саме цієї людини?
Ну, это следствие покажет, как говорится. Но мы продолжаем бороться с этим. И это очень-очень многим не нравится. Из последнего, свеженького, могу вам сказать, это еще нигде не публиковалось, новый руководитель Государственного резерва, которого я назначил, сначала сделал этот экспресс-аудит, где выяснилось, что большое количество зерна отсутствует, нефтепродуктов. Последнее тоже вот был подписан предыдущими руководителями контракт на поставку топлива. То есть посмотрели, посудились чуть-чуть и подписали новый. Экономия 118 миллионов гривен. По сравнению с тем, что можно было подписать до этого. Поэтому возможности для каждого из нас бороться с коррупцией бесконечны. Поэтому я попросил бы тоже, чтобы и люди, и те политики, которые все-таки чувствуют ответственность за страну, помогали друг другу в борьбе с коррупцией. А это возможно в госкомпаниях, в госрезерве, в госзакупках и практически везде в других, значит, аспектах жизни нашей, особенно что касается власти, правительства и так дальше.
Давайте послушаем дзвінок. У нас я дозвоню, читаю.
Скажите, пожалуйста, чи проведена реформа насамперед у вашому міністерстві? Бо у 2005 році журналісти після завершення успішної помаранчевої революції і журналісти вимагали і оголошували, що буде замінено 50% співробітників.
Дякую, та речі, я вже зрозуміло питання. Давайте все ж таки дійсно. Якщо відбувається з реформуванням самого Міністерства економічного розвитку, до речі, ви коли сказали, що взагалі можна ліквідувати на початку свого мандату.
Смотрите, это очень важный момент, на самом деле, потому что очень мало министров готовы сокращать издержки государственные. А это очень важная вещь, потому что мы хотим, с одной стороны, сделать очень серьезную налоговую реформу, которая предусматривает потенциально очень серьезное сокращение там, процентных ставок на некоторые налоги. Но нам нужно найти, значит, точки возможности финансирования образовавшейся дыры в бюджете. Потому что мы люди ответственны, особенно министр финансов обязательно. И нам Международный валютный фонд не позволит, если мы не будем серьезно сокращать издержки. Мы, как сказали, 30% сделали уже за первые 6 месяцев, еще 20% сокращения издержек и персонала будет в ближайшие месяцы. Зачем это важно? Все-таки, вот как показывают другие структуры, если ты ничего не меняешь, это все и останется так, как есть. Ты не можешь 10% поменять, добавить 5% каких-то новых людей и ожидать какого-то совсем другого результата. Так это не работает. Люди, которые работают в этих структурах, вещи неправильно делали, у них неправильные подходы, у них неправильные ценности, у них все работало неправильно. Поэтому всех по возможности удаляешь и уже по-новому там нанимаешь, особенно что касается контролирующих органов, особенно что касается таможни и значит, других фискальных органов, такие как налоговые и так далее. Обязательно таким подходом.
Про фискальні органи. Що відбулося з обшуком в IT-компаніях? Все ж таки, можна зрозуміти? Бо мені здавалося, що це один з найбільш таких прогресивних ринків українських сегментів економіки. Разом із цим ясно, що навряд чи він може працювати повністю в нефтяній.
И тут, ну, смотрите, под ширмой некоторых IT-компаний тоже происходили не совсем правильные вещи. Но нельзя при этом из-за того, что там какой-то малепусенький процентик те, которые злоупотребляют какой-то там преференцией, извиняюсь за выражение, мочить всех остальных и так дальше. Поэтому мы собрали всех IT-компаний, их выслушали. Сразу после этого пошли к министру внутренних дел Авакову, который полностью поддержал, что все-таки так дальше не можно продолжать. Но это обязательно, вот то, что подняли IT этот бунт, это иллюстрация всего, что происходит и в других отраслях. Это не только касается IT. Поэтому сегодня-завтра Макс Нефедов, Антон Геращенко, другие выйдут с каким-то месседжем о конкретном плане, что будет сделано на следующие две недели. Я думаю, в итоге этого пути через две недели я, Аваков, надеюсь, уже Грицак из СБУ, выйдем с каким-то конкретным планом действий, как покончить с этим беспределом, который в данный момент творится.
З міністром економічного розвитку і торгівлі Айбересом Абрамовичусом говорив Віталій Портник.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Як боротися із внутрішньою дестабілізацією у владі, яку породжує відсутність спільного погляду на реформи? Гостем студії «Ваша свобода» і учасником цієї розмови був депутат від партії «Самопоміч» Олег Березюк. З ним розмовляв Віталій Портников.
Ви неодноразово говорили про те, що прагнете не стільки цього відновлення, скільки ізоляції тих районів Донецької і Луганської областей, які сьогодні знаходяться під російською окупацією. Ви продовжуєте притримуватися цієї точки зору і таким чином, чи готова ваша фракція і надалі торпедувати ті міжнародні домовленості, які узгоджує президент Петро Порошенко із федеральним канцлером Меркель, президентом Оландом та президентом Путіним?
Справа територіальної цілісності України, миру і війну – це не справа тільки президента, якому делеговані ці повноваження, це справа всіх гілок влади і людей України. І ми сьогодні маємо тимчасово окуповані території. Тимчасово окуповані території повинні бути тимчасово надійно ізольовані від тіла країни для того, щоб його не руйнувати. Якщо сьогодні хтось хоче реінтегрувати те, що стало чужим, це то саме, що інтегрувати ракову пухлину в організм, який від неї захищається. Це зняття імунітету країни, знищення її імунітету і зараження її якоюсь вірусною патологією. Я лікар, і мені легко використовувати метафори медичні, біологічні. Вірус, він інтегрується в ДНК або в РНК. А це означає зупинка розвитку чи інший напрямок розвитку на декілька десятків років. У мене ця асоціація, коли по Сіверському Донці зараз йде межа між цивілізаціями, абсолютна асоціація розповідей моєї бабусі 1939 року. Там вже збулася одна вікопомна мрія українського народу – жити в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Це коштувало десятки мільйонів людей. Сьогодні маємо подібну річ. Тому позиція дуже логічна. Доки ця територія є нестабільною, окупованою, вона має бути ізольована економічно, політично і воєнно. Гуманітарно – ні. Ми мусимо допомагати тим нещасним людям, які там не змогли виїхати або там залишилися. Але цей час, коли вона буде ізольована, будемо будувати країну.
Наскільки можливо будувати країну в ситуації, коли ця територія буде ізольована? Але ж це не мова йде не про ізоляцію, а про те, що ця територія в разі своєї ізоляції буде зберігатися як постійний військовий конфлікт, тому будь-які інвестиції, будь-які реформи, все це доведеться відкласти так, аж до моменту, так, поки ізоляція так не закінчиться.
А якщо ми реінтегруємо, то нестабільність буде не тільки там. А вона може бути і в Харкові, і в Одесі.
Ви не вірите в можливість реінтеграції без нестабільності?
Як? З ким? Хто там зараз?
Ну, наскільки я розумію, там громадяни України, такі ж, як у Львовській області, Волинські чи Закарпатські.
Дві третіх, а може половина цих громадян виїхала звідти.
Але мені здається, що хто? Так, звичайно, 1.5 мільйона людей. Може, а чи більше? Не треба ми створити? Не чи не треба створити умови, щоб всюди повернулися
так
додому?
Ми створимо з вами. Так само, як Західна Німеччина створила умови для повернення Східної Німеччини.
Почекайте, вона створила умови для повернення Східної Німеччини, а люди, які жили в Західній Німеччині, продовжили жити в Західній.
Так,
навпаки.
Так про це ж я
навпаки,
кажу.
Навпаки, люди Східної Німеччини повернулися і поїхали на Захід.
Я ж про це вам не скажу. Але це сталося наступного дня? Ні, це сталося через десятки років.
Мені здається, що ми не про це говоримо зараз. Ми говоримо про наших внутрішніх переселенців, які мають повернутися додому.
І це їхня справа. До речі, коли говориш про внутрішніх переселенців і говориш з внутрішніми переселенцями, які живуть там в Харкові, в Одесі, в Ілічівську, в Коломиї, вони не хочуть. Вони застерігають. Ми кажуть, ви реінтегруєте те, що не є українським на сьогоднішній день. Тому що російські війська туди введені, найманці російські туди зайдені. Якщо вони сьогодні натуралізуються і стануть нашими громадянами, я не думаю, що вони будуть ними по суті і по духу.
До внутрішніх проблем, звичайно. Все ж таки хотілося б зрозуміти, наскільки здатна працювати нинішня коаліція, в якій не те, щоб я не бачив якогось спільного реформаторського духу, але бачу постійно у певних політичних сил, особливо тих дрібних політичних партій, які не знайшли відповідної підтримки виборців під час останніх парламентських, збільшити рейтинг за умови постійної критики влади, як фундаментом, якої вони самі є. Це взагалі, я б сказав, це загальна манера українського суспільства. Владу критикують громадяни, які за неї самі голосували за ці політичні партії, не пропонуючи альтернативу. Владу пропонують певні, критикують певні регіональні керівники, яким не вдалося створити сильну державну інституцію у власних країнах. І владу критикують певні парламентські партії, які сьогодні мають набагато кращі можливості виступити на місцевих виборах, ніж вони виступили під час виборів до Верховної Ради. І ця от така, я б сказав, вічна електоральна безвідповідальність – це крок до справжньої державної руїни, пане Олеш.
А ви можете допустити, що це гіпотеза, те, що ви говорите?
Ні, не можу.
Не можете? Так от я попрошу вас допустити, що це гіпотеза, і подумати про те, що ці партії, зокрема партія і фракція, яка утворена в парламенті «Об'єднання "Самопоміч", вона, працюючи в коаліції, критикуючи коаліцію, своїх колег і себе в тому числі, займається, що не є публічним менеджментом, публічним управлінням в державі. Коли так, було б добре, щоб ці дискусії не виплескувалися в сесійну залу. Було б дуже добре. Але ми прикладаємо масу зусиль, щоб вони не виплескувалися. А це означає, якщо вони вже в залі, тоді ми безсилі свої...
Ну, зал для цього і зал для дискусії, це звичайно.
Ні, є ще для дискусії в парламенті комітети, є ще в парламенті для дискусії Рада коаліції, є спільні робочі групи Кабінету міністрів, Адміністрації президента і парламенту по залагодженню певних конфліктних питань. І коли ці питання не вирішуються на користь розвитку суспільства, ми мусимо про це рапортувати тим, хто нас вибрав, власникам цієї держави, тобто людям. І тому ми залишились в коаліції. Залишились в коаліції, виставивши собі і нашим колегам умов до дій. І ви знаєте ці умови. Це суддівська система. Люди бачать дію чинної влади, в тому числі і нашої, в галузі реформування суддівської системи? Ні. А що це буде за дія? Це буде дія, коли буде один рядочок в Конституції України. Судді мають бути змінені протягом такого періоду часу, і до цього треба прийти об'єктивно. Але я б додав ще гіпердію. 300 суддів вищих інстанцій київських судів мають бути звільнені наступного дня після вступу закону в дію. Це щось надзвичайне? Ні, це можна зробити протягом 3 місяців. Наступна річ є. Це є митниця. Митниця на сьогоднішній день не існуюча в країні. По дрібних підрахунках дрібних партій там лежить один річний бюджет країни. Що до цього треба зробити? Також вивчили світовий досвід. Поїхали в Болгарію, вивчили досвід Індонезії, країн Єгославії, Британії. Сказали, можна це зробити дуже швидко, з нового року почати це робити. Але чомусь Кабінет міністрів, Адміністрація президента каже, знаєте, паралельне управління митницями, це не дуже пасує, тому що українці можуть самі. 25 років ми не могли, але українці справді можуть бути сильними, визнати свою неспроможність, попросити допомогу і наступних 2 роки спільно вчитися управляти митницями. І тоді не треба буде думати, де брати гроші на додаткові пенсії. Вони прийдуть з реально функціонуючої на сьогоднішній день митниці.
З депутатом від партії «Самопоміч» Олегом Березюком говорив Віталій Портник. Це все у сьогоднішній передачі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Програма «Європа на зв'язку» виходить по понеділках і середах о 20:33 за київським часом. Анонси тем подаються також в ранкових програмах у понеділок і середу. Теми Європи на зв'язку – це чим живе Європейський Союз і ширша Європа. Українська євроінтеграція, реформи в Україні, які наближають Україну до Європи і роблять її саму більш європейською державою, а також розповідь про досвід Європи, який могла б запозичити Україна і самі українці. Всі матеріали можна почитати на сайті Радіо Свобода. Адреса така – radiosvoboda.org. А також веб-сторінки є спеціальний розділ «Європа на зв'язку». «Європа на зв'язку» також має свою сторінку в мережі Facebook. Отже, слухайте, читайте, висловлюйтесь. «Європа на зв'язку».
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20.33.
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».